qalampirda gapiramiz. Kecha 4 oktyabr kuni Budapesht shahrida O'zbekiston va Vengriya delegatsiyalari o'rtasida o'tgan oliy darajadagi muzokaralardan so'ng ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Viktor Orban O'zbekiston Respublikasi va Vengriya o'rtasidagi strategik sherikchilikni rivojlantirish to'g'risida qo'shma bayonot imzoladi. Hujjatda muzokaralar do'stona, ochiq va konstruktiv ruhda o'tgani qayd etilgan. Har tomonlama o'zaro manfaatli hamkorlikni faollashtirish ko'zda tutilgan, diplomatik munosabatlar o'rnatilganiga 30 yil to'lgani ta'kidlangan. Bundan tashqari, ikki mamlakat hukumatlari, vazirlik va idoralari darajasida O'zbekiston-Vengriya strategik sherikchilik munosabatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan 15 hujjat imzolandi. Bular 2023-2024 yillarda sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish bo'yicha qo'shma dastur, fan va texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha harakatlar rejasi, qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikni kengaytirish bo'yicha harakatlar rejasi, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bitim, fan rivojlantirish sohasida hamkorlik to'g'risidagi bitim, shuningdek bojxona, adliya, atrof muhitni muhofaza qilish, bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligi, uzumchilik, investitsiya sohalarida O'zbekiston Respublikasi Davlat boshqaruvi akademiyasi va Vengriya Davlat xizmati universiteti Samarqand viloyati va Haydubihar okrugi xalqaro munosabatlar axborot tahlil markazi va tashqi ishlar va savdo instituti, Toshkent shahar agrar universiteti va Vengriya qishloq xo'jaligi va tabiiy fanlar universiteti o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandumlar imzolandi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vengriyaga 2 kunlik rasmiy tashrifini yakunlab, Toshkentga qaytib keldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.